Egunon Gabriel Ezkurdiar, duan gaur ba, nola ez Ukrainiaz itzi ingo dugu, zeren ba, denak ba, akigu aktualitatea biskatzi dituz. Egoera aukejera jotzen ari da, ja da alde batetik ba, estatu kolpe batetik sortutako gobernua ari dela leporatzen berak erabilitako metodoak beste batzuen aurka, eta ekialde eta mendebalde Ukrainiaren arteko ba, ezberdintasunak handitzen ari dira. Zu nola analizatu zenuke gaurko egoera?
Bai, bueno, egia esan ez da erreza, ez? Azterketa bat egitea hain epela burrean, baina, bueno, kontua alde batetik salatzea, eta hori argi dago, komunikabideen, bueno, horra zero bikoitza bitia aipatzen duguna, ez? Baina kasu honetan oso nabaria izan dena, ez? Pasaren asteburua izan dako gertakariako desan eta beste bat okitan, adibidez, Leviaskete eta horregon diren ejekuzioak eta hilketa basatiak beste esparru batean, beste edonon izan ezkero, ziurazki mundu osoko atentzioa eta salaketak eta kondenak izango zituen, ez? Baina kasu honetan argi ikusten da, ez dagoela inongo jarrerarik, ez? Eta are gehiago, irakurtzen baldin baditugu, gure inguruko komunikabide gehienetan dauden enfokeak, ez? Enfokeak dira Errusiar zaleak direla momentu honetan matxinatuak eta beraz haie direla terroristak eta agin legedia eta agintea moduren batez ezartzeko, ba Kiebeko autoritateek ba hori zelir egitasun osoa dutela, ez? Ejertzitoa eta polizia bidaliz, ez? Baina ahaztu egiten dira elementu asko. Ez azteko, Errusiar zaleitzat hartzen direnak ez direla Errusiar zaleak. Dira, Ukraniarrak, Errusiarrez hitz egiten dutenak, eta orain arte Ukraniar zat hartu izan dira beti. Gertatzen dena da, modu erraz batean egiten dena da, Errusiar zaleak esaten denean, ematen du, ba, Errusiarekin lotura zuzena dutena, eta ez da egia. Ez? Momentu honetan, orain arte bezala, aztertzen dugunean Ukraniako egoera, aipatu behar du argi eta garbi, hor dauden Ukraniar asko, ekialdean batez ere dauden hainbat probintzietan, Ukraniar horiek Errusiara hitz egiten dutela, lotura historikoa dituztela Errusiarekin, baina Ukraniar direla. Beraz, matxinatuak Ukraniarrak dira. Matxinatuak, matxinatu dira, lehenago, Kieven, estatu kolpe bat eman zelako, eta estatu kolpe hori zuzendu zuten matxinatuek, argi aipatu zuten lehenengo momentutik, adibidez, Errusiera hizkuntza bezala debekatua izango zela, eta ekialdeko probintzietan bizi zirenen baldintzak ba moduren batez aldatuko zituztela, ze azken finean matxinatu horiek, Kiebeko matxinatu horiek ikuspegi xenofobo eta rasista batetik garatu zuten beraien matxinada, ez? Eta mendebaldeko historikoki izan diren doktrina ideologiko ultraeskuindarren tan oinarrituta jarritako, bueno, ba mugimendu hori ba oso indartzu eta batez ere mendebaldeko potentzien laguntzaren bitartez gauzatu zelako, ez. Beraz, ekialdean matxinatuen arrazoiak anitzak dira, ez? Eta haien proposamena oso demokratikoa izan da. Azken finean planteatu dutena izan da Kiebeko gobernuaren zilegitasun eza salatzeaz gain federalizazio prozesu bat, hau da, ekialdeko probintzia guzti hauetan bai ikuspegi kultural batetik, baina baita ere ikuspegi industriala eta ekonomikoa aztertuta, ba, federalizazio prozesu bat izatea. Baina, Kiebek ez du inondik inora holako horik onartu. Ez da eztabaida ere ez, ez? Planteamentua Kiebetik oso zehatza da, eta gainera behartuta dago, azken finean, nazioarteko hainbat instituzio ekonomikoek hainbat aldiz aipatu dituzten laguntza ekonomiko ezinbestekoak Ukrainarentzat bakarrik Kiebeko gobernuak bakarrik jasoko dituelako Ukrainaren osotasuna mantentzen baldin bada, ez, lurralde osotasuna. Eta Krimeako banaketaren ostean beste zonalde guzti hauetan Donetsken edo bueno, Lugansk eta beste hainbat tokitan plantatu diren matxinada hauek egiten dutena da hor aipatzen diren diru laguntza horiek moduren batez kongelatu, ez? Horregatik matxinatuen kontrako mugimendua oso arina izan da, eh? Azken finean ezintasunaren gainetik arintasuna bideratu da argi eta garbi adierazteko ba Ukrainaren batasun hori ez dagoela eztabaidan, ez? Gero dago, nazioarte mailan egon daiteken geopolitikoki egin daiteken azterketa bat, ez? Azken finean, Ukrania berez oso pieza erakargarria da mendebaldearen txat, baina baita ere, Rusiak funtsezkoa du lurralde hori bere ingurua babesteko, ez? Horregatik, azkenean, bigarren gerra hotza eta bipolarismoaren sasoia bukatu zenetik, hainbat urtetan, transizio sasoi bat eman da non unipolaritateak edo estatu batuak eta bere aliatuak moduren batez diseinatu egin duten nazioarteko harremanen inguruko logika beraien agintepean, ez? Eta nik uste dut azkenengo bost urte hauetan eta batez ere iraultza teknologikoa dela medio eta beste hainbat esparrutan imperialismo mendebaldearrak ez duelako lortu beraien helburuak betetzea, ez da militarki ere, adibidez Iraken edo Afganistanen edo beste hainbat tokitan, ba momentu honetan Errusiak eta Txinak beste paper bat betetzen duten momentutik, ba oreka diferente bat gauzatzen ari dira nazioarteko estenatoki honetan, ez? Eta horregatik ba Ukrainian argita garbi kontekstualizatzen da logika guzti hori, ez? Arazoa da, ba bueno, benetan Rusiak interbentzio bat egin ezkero, ba gerra ireki batetara joan ezkero, ba osak asko nahastuko zirela, ez? Ezin dugu aztu gainera Ukrainian oinarrian beste ekialdeko hainbat estatuetan gertatutakoa funtsezko elementu bat dala, eta da Ukrainiaren egitura sozioekonomiko osoa oligarka batzuen esku izan dela hainbat urtetan, eta oligarkia horrek herria moduren batez espoliatu du, baina beste klientelismo batzuk ere sortu dituela. Eta horregatik gaur egun estatuaren desegiketaren bide hori erreza izan daiteke, hau da, ez gaude hitz egiten Ukrainian estatu egonkor eta oso batez, baizik eta hainbat zonaldetan banatu daitekeen logika sasi feudal batez, eta horregaitik logika horiek aztertzea eta moduren batez ere logika horiek politika azterketa politikora pasatzea ez da erreza izaten, ez? Nik uste dut lotsagarriena dela momentu honetan kristolako gatazka sortu daitekeela, gatazka irekia sortu daitekeela zonalde honetan, eta mendebaldeko potentziek eta batez ere etika, morala eta demokrazia ahoberoan dutenek ez dutela gaitasunik izan benetan azkenengo egunetan gertatutakoa salatzeko, eta beste bide bat gauzatzeko, hau da, benetan Ginebrako akordioetan gauzatu ziren oinarriak babesteko. Eta horretan uste dut Errusiak izan duela benetan pisu espezifiko importantea izten bide demokratikoago bat bideratzeko, baina ez dut uste mendebaldean ere oso argi dabizenik eta oso miope ikusten ditut errealitate honen aurrean. Balkanetan antzeko gauza bat gertatu zen, mendebaldea oso miopea izan zen, eta beste esparru askotan ere ikusi dugun bezala, mendebaldeko azterketak miopeak izatetik gero katastrofe handietara pasatzen dira.